Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото с обзорната част на нашето предаване. По него ще говоря с доцент Татяна Буруджиева, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Буруджиева.
Добър вечер.
Нека започнем с последните събития, а именно протестът на БСП. Постигна ли това, което целеше партията с протеста си? И той политически или общонароден бе?
Категорично започвам отзад напред. Политически протест беше, защото това му е и формата. Имате различни така, механизми, с които може да се протестира. Един от тях е точно този тип политически протест, който една партия организира. Независимо от това дали той ще се случва в различните градове, защото между другото не за първи път БСП прави шествие протестно или протестен митинг, но това е активност на партия, която към която могат да се присъединяват и хора, които са извън партията или въобще нямат отношение към тази партия, но искат да се включат в този протест. Но това не променя по същество факта, че говорим за политически протест, за оценка на една партия, която определено заявява своите амбиции за, така, за представенето си на изборите и за конкретните цели, които би искала да постигне с битката за властта.
Да. Какви са вашите прогнози за предстоящите избори? Днес излезе последното социологическо проучване, прощавайте, на Галъп, според което разликата между ГЕРБ и БСП се е стопила на 3%.
Според мен това се дължи на няколко фактора, от които ми струва най-важният самите кампании, които вече почнаха партиите. Много естествено, когато си в една партия в опозиция и когато тръгваш така да се каже, да критикуваш управлението, нормално е по-бързо да набира скорост, смисъл да набира скорост в порядъка, в който набира БСП. Нали, 2-3% в Галъп виждаме, те са дали колегите сравнително за 3 месеца назад как се развиват нещата. Виждаме, че БСП върви с един темп, който не е драматично различен от възможностите, които дава една кампания предизборна. Докато при ГЕРБ нещата стоят малко по-различно. Сега този драматичен срив, за който говорят от 2009 година насам колегите от Галъп, не ми се струва коректно да го вкарваме в прогнози за избори. Факт е, че ГЕРБ се срива по-бързо, отколкото може би се иска на управляващите. Въпреки, че в последните месеци кампанията на ГЕРБ е ориентирана към това да покаже какво са постигнали, какво са успели. Но това би трябвало да бъде кампания по време на целия мандат. Успешна кампания в края на мандата е тази, която показва какви проблеми са решени. Тоест, имало е някакъв проблем, направени са стъпка първа, втора, трета, пета, може би остават още 2-3, но става въпрос какво е постигнато от тази гледна точка в решаването на някакъв проблем, нещо с което ГЕРБ не успява да се справят. И има там една много интересна тенденция, която показват колегите от Галп, и бих смисъл, то не е точно тенденция, е много интересно раздвижване в полето на нежелаещите да гласуват. Ако и другите агенции покажат подобни данни, бихме могли да кажем, че българина се радикализира. Защото в данните на Галъп около 10% само за един месец са решили, че ще гласуват вместо да не гласуват. Тоест, това показва нарастване нарастване точно на протеста и на протестния вод, особено такова скокообразно преместване от това няма да гласувам, ще гласувам. И тук може би трябва да в този контекст може би трябва да разположим оценката на протестния митинг на БСП, защото това е единствената, както казват и колегите от Галъп, единствената партия, която се заявява ясно опозиционно, и това и носи позитив от гледна точка на привличане на протестен вод.
Uh-huh. Ако приемем хипотетичната ситуация, че премиерът на страната е и президент на ПЕС, какво ще спечели българският народ и ще може ли господин Станишев да изпълнява успешно и двете длъжности?
Аз нямам представа дали може да ги изпълнява, дали нямам представа дали това принципна практика, защото лошо ви чувам много.
Чуваме ли се сега по-добре?
Да, защото беше много лош звука. Значи, мисля, че това не е принципната практика. Да, президент на ПЕС, както и на ЕНП, стават обикновено министър-председатели, но не знае дали това е в рамките на самия мандат. И в този смисъл аз мисля, че разговора за това, за тази хипотеза е много ранен, така да се каже. Още повече, че господин Станишев ясно заяви, че той ще търси много специфично правителство, не типично партийно и така, че може и да не се стигне въобще до подобен разговор. Нямам представа, далечно е това нещо. По-скоро бих могла да коментирам какви биха били плюсовете от това, че господин Станишев би могъл като лидер на БСП и на ПЕС да е в позиция на спечелил изборите. Това поставя България от една страна в обща тенденция, която в момента се развива. Тоест, грубо казано, това е надеждата за подкрепа, която ГЕРБ ни даваше 2009 година, тъй като ЕНП е най-силната и най-мощната партия, тя ще ни подкрепя в нашите предложения. Но и още нещо, което произтича точно от поста на председател на ПЕС, и то е, че България може да е активен фактор в формирането на политики, включително на политически действия в Европейския съюз. Нещо, което никога не сме имали.
Да. Готви се шести вот на недоверие. Ще бъде ли според вас успешен той?
Ако разбираме под успешен да бламира правителството, струва ми се не.
Да.
Няма, по принцип, при подобно мнозинство в Народното събрание, никакъв вот на недоверие не може да бъде успешен. Mm-hmm. И в този смисъл критерия за това дали е успешен или неуспешен един вот на недоверие, доколко темата, по която е поискан, сферата, в която се критикува правителството, е достатъчно интересна и важна за обществото.
Да.
За да се получи поне по-концентрирана и ясна позиция на опозицията, която иска вота, спрямо това, което се случва в България. С други думи, вота би бил успешен, ако може да концентрира ясни политически оценки и послания, и то такива, каквито не сме чули до този момент, или пък българина да има нужда от достатъчно много информация, за да си формира, извинявайте, преценката за определена политика, която, примерно, в момента не знаем достатъчно, за да може да си формулираме тази оценка. Струва ми се обаче, че тук аз не знам докъде стигнаха, защото днеска имах просто много лекции, не знам докъде стигнаха нещата, но така, доколкото си информирах от медиите, има известно разминаване. В крайна сметка е логично, за БСП основно би трябвало да бъде референдума, който предстои. За ДПС явно основно се получава този вот на недоверие. Всяка от партиите си има своите вече тактики за подход към предизборната ситуация и ще видим какво ще получи.
Доцент Буруджиева, нека прескочим в една друга тема, доста наболяла в последните дни, а именно събитията в Конституционния съд. Нека започнем от там. Законно ли е за Конституционния съд да направи нов избор за нов конституционен съдия?
На мен ми се струва, че най-близко до закона, защото не съм юрист, но съм политолог. Та най-близко до закона би било отмяна на решението на Народното събрание по повод избора на тези двама конституционни съдии от неговата квота и внасяне на предложение за ново решение. Това, между другото, нямаше да излезе извън практиката, която вече се е случвала, нито пък щеше само да влезе в унисон с решението на самия Конституционен съд, ако си спомняте, бъл казуса Иван Искров, председател на БНБ. Тогава тройната коалиция беше избрала господин Искров и в момента, в който на ГЕРБ мнозинството на смисъл ГЕРБ като правителство и подкрепящо мнозинство в парламента в новия парламент, едно от първите решения беше това да се отмени старото решение, да се гласува ново решение. Между другото, господин Исков отново беше избран за председател, само че имаше промяна в другите постове. Тук е същото. Тъй като няма спор по другия конституционен съдия, би следвало Народното събрание спокойно да може да се отмени решението и тогава Конституционният съд беше сезиран и се изказа, че Народното събрание може да отмени своите решения. Какъв е проблема Народното събрание, което сътвори тази, нямам точна дума, не бих изпълнявам твърде си за думи, пред вашите слушатели. Какъв е проблема Народното събрание да си оправи, така да се каже, на сътворената каша? Аз това не можах да го разбера, че сега се забърква в казуса, забърка се президента, сега Конституционния съд. Въобще, би следвало най-бързо, най-логично и най-честно към българите би било този, който в крайна сметка забърка кашта сега, дали по диктовка на някой друг или не, това оставаме на страна. Това са възрастни хора с разума си, които са гласували.
Да. Интересно би ми било да разбера какъв е вашия анализ на международното отражение на казуса Марковска и становището на говорителя на Европейската комисия Марк Грей.
Значи аз смятам, че тепърва ще се сблъскваме с по-неприятни позиции, становища и отношения на Европейската комисия към България, защото не си направихме сериозно изводите от последния мониторингов доклад. Там на езика, начина по който бяха казани нещата, показваше ясно, че Европа е стигнала до един предел, отвъд който няма да има никакви, така да се каже, добронамерено притваряне на очи пред това, което се случва в България. И мисля, че казусът Марковска ни е много важен като поуки, които трябва да си направим, защото те първо следват още доста стъпки в и промените в съдебната система, избора на главен прокурор, но и реформата в съдебната система. И ако нещата продължат по начина, по който се случиха с този казус, мисля, че няма да бъде добре за България, защото дали ще е добре или зле за някой политик или за някоя партия, това наистина не е чак толкова важно. Просто няма да е добре за България. За този смисъл и за всичките политики и всичките партии.
Да. Можем ли да очакваме поредния скандал около кандидатурата на Сотир Цацаров за главен прокурор?
Можем. И тук аз не знам дали то ще бъде единствено и само покрай неговата кандидатура, но скандала вече си тече по повод на промяната на правилата за избор и процедурите. Така че просто затъваме в една спирала, която, пак казвам, в никакъв случай не е полезна за никого от нас, българите.
Да. И за финал на нашия разговор, наскоро отбелязахме 23 години демокрация. Каква е вашата равносметка?
Ами след 23 години демокрация, ние сме на изходната точка, която се състои в разделение на властите и върховенството на закона.
Ясно. Добре, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер и успешна нова седмица.
Спокойна вечер и на вашите слушатели.
Благодаря. Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Татяна Бороджиева, политолог и университетски преподавател. С това приключваме за днес. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер.